Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen tartetxoa. Zuekin, Guillermo Roa. Noizean behin begiratzen diogu zientziaren historiari eta pertsona interesgarrien bizitzak eta kontakizunak ekartzen ditugu ona. Hori egiteko beti eskatzen diogu etortzea Egoitz Etxebeste Elujar aldizkariko erredakzioburuari, berak idazten baititu historiaren istorioak, jende interesgarriaren istorioak beti zientziarekin lotuta ekartzen ditu eta gaur proposatu digu Clara Imerbarren bizitzari begiratzea, 20. mendeko hasierako emakume oso interesgarri bat. Berarekin izango gara, baina Egoitzekin hitz egin baino lehen, labur-labur txipiroi erraldoiei buruzko kontutxo bat. Zergatik dute txipiroi erraldoiek oso begia handiak? Itxasoko sakonean bizi den erraldoi hori oso arrotza egiten zaigu, ez? Ikuspuntua askotatik, eta hori da haietako bat, begien kontua. Begi izugarri handiak ditu, naturan dauden begi handienak. Saskibaloiko baloi baten tamainakoak hain zuzen ere. Eta begiak oso egitura konplexua eta sofistikatua da. Gehiegi, batez ere argirik ez dagoenean inguru batean bizi baldin bazara. Txipiroi erraldoia milaka metroko sakoneran bizi da eta itxasoa han oso iluna dago. Oso iluna. Badirudinez, naiz eta hanbean oso ilun egon, argi pixka bat dizten da. Izugarrizko begia duen animali batek antzemateko adina argia, behintzat. Nazioarteko biologo talde batek azaldu du kontua artikulu batean Current Biology aldizkarian. Haien simulazio eta kalkuluen arabera, txipiroi erraldoiak 100 metroko distantziara dagoen kaxalote bat ikus dezake. Bueno, ez dago gaizki, ikusi edo behintzat detektatu. Eta noski, txipiroientzat garrantzitsua da hori, oso garrantzitsua, kaxalotearen dietaren parte delako. Eta utz ditzagun kaxaloteak eta txipiroi erraldoiak han behian, itxaso sakonean, guk beste kontu batzuetara joan behar dugu, aldatuko dugu tokiz, azalera, lurrazalera etorriko gara, eta aldatuko dugu denboraz. Historian atzera begiratuko dugu, eta begiratuko dugu horretaz askotan idazten duen Egoitz Etxebesterekin. Egoitz, kaixo, ongitorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Egoitz uzara, erredakzio burua Elujar aldizkarian, eta horrez gain, atal bat idazten duzu, beti, hilero, zientziaren historian izan diren historio interesgarriekin.
Hori da, historio bitxiekin, eta bai, hori xea, nire ataltxoa, aldizkarien.
Normalean, pertsonai bati heldu, eta bai, bere historio interesgarria kontatzen dituzu. Oraingoan, eta estudian sartu baino lehen esan diazuna, martxoa izan da, emakume bati egin diazu tartetxoa, ez?
Bai, enkarguren bat ere jaso nuen, egia esan behar, bada, martxorako alako emakumeen buruzko historioren bat egiten duzun, eta, bueno, hemen, oparia.
Eta emakume oso berezia aukeratu duzu, Clara Imerbar, dala, bueno, 20. mendeko kimikari bat, 20. mendearen hasierako kimikari bat, emakumeengan ez dala hain erresa olako zerbait izatea, eta gainera Nobel saridunna izan zen kimikari baten emaztea, ez? Gutxi gorabehera.
Bai, eta bi kontu hoiengatik da, bueno, bitxia eta interesgarria historia aldi berean, ez? Ba, otetik diozun bezala kimikaria izatea eta kasu gainera doktorea kasu hartan, ba, hain zuzen ere Alemanian doktoratu zen lehen emakumea izan zen. Eta bueno, bestetik ba ezkonduzenarekin ezkonduzelako eta horrek bere bizitza asko markatu zuelako eta azkeneraino gainera ikusiko dugun bezala eta bueno, hori da pixkat historiaren mamia hor dago.
Esan dut kokatu dut 20. mendearen hasieran, baina berez 19. bukaeran, 20. hasieran eta gero sekulako garrantzia du Lehen Mundu Gerraren garaia, baina horretara iritsiko gara, oraindik bai. Ezkea sartuko. Clara Imerbar, bera ja txikitatik saiatu zen ikasketak egiten eta arralakoak, hori bakarrik Alemanian izan zituken.
Bai, ez da.
Edo Ingalaterran gehienez.
Bai, txikitatik, bueno, ez bakarrik ikasketetan, bueno, azkarra zen eta abila zen, baina gainera, bueno, erakusten zuen printzipioak eta ere ja nahiko argi zitula txikitatik, hain zuzen ere, bueno, eskolara joaten zenan, bueno, batetik naturzientziak oso gustoko zituen, baina gainera kontatzen zuen haserretzen zela irakasleak eta garai hartan oski hasten ziren halako, bueno, azaketa asignaturaren bat izango zen emakumeen bete beharrak eta lanak eta zein ziren eta hortaz hasten zirenean, bueno, zitzaion bate gure gustatzen ta haserretu egiten zen eta bueno, berak naizuna zen bera naia bezala eta ez bere arrebek bezala, bera arreben kasuan adibidez garai hartan normalatzen bezala ezkontzea zen helburu nagusia, gizon batekin ezkonduta bizitza oparo izatea. Berak naizuna zen bera naia bezala unibertsitatera joan, unibertsitate ikasketak egin eta bueno,
gero hori izan behar nun, eta unibertsitatera joan egin zen.
Ez hasieran emakumeak ez oraindik ez badiz duen onartuta unibertsitatean, orduan hasieran irakasle izateko ikasi zuen eta ikasketa horiek bukatu ondoren, bueno, ikasketa horiek egiten ari zala ja hango irakasle baten medioz eta kimika interesatu zitzaion, kimikarekin pixkat harrapatuta gelditu zen. Aita ere kimikaria zuen, eta aitak ere lagundu zion horretan.
Azte familia.
Bai. Eta, bueno, ba, kontua da hori, behin irakasle izateko ikasketa horiek bukatu zituenean, orduan asistela pixkatu horrokan unibertsitatera sartu agal izateko, eta, bueno, justu gare dutan, 1800 eta magostean lortu zuten hasieran irakasleak zirenei, utzi zieten emakume irakasleak utzi zieten lehenengo aldiz unibertsitatera joaten, lortu zuen unibertsitatera sartzera, eta, bueno, lehen aipatu dugun bezala, egin zituen kimika ikasketak, eta doktoretza ere egin zuen mila bederatzireunean egin zen doktore, lehenengo emakumea izan zen Alemanian.
Hori da, lehenengo emakumea, hori da bat ere, bueno, oikoa, da, benetan mugarri badala zientziaren historian, zientzia modernoaren historian behintzat.
Bai, hori da, bera izan zen lehenengo orduan, esan dugun bezala, bost urte lehenago lortu zuten unibertsitatera ere sartzea lehenengo, eta, bueno, ba, bera lagin zuen ez, bai ikasketak, bai doktoretza, eta gero ikertzaile bestela ere hasi zen, hasieran lanean, bueno, laborategi batean, egia esan laguntzaile postu bat edo zen, etzen gauza hondiri, baina, bueno, hori zen hasiera batean bere ametsa, zientzialari karrera hori egitea. Hortaz gain ikastaro batzuk ere ematen zituen emakumentzat, emakumeen organizazioetan eta institututoan eta kimika eta fisika etxean izena zuen eskola batzuk ematen zituen. Eta, bueno, ba, pixkat hori zen bere bidea.
Nik uste dut hor bukatzen dela historia honen lehenengo aktua, ja, antzeslan bat izango balit. Eta bigarren aktua hasteko pertsonai berri bat aurkeztu behar dugu, hain zuzen ere bere senarra izan zena.
Bere senarra hori da, Fritz Haber izeneko beste kimikari eta doktore, bueno, gerora ospetsu egingo zen batekin ezkondu zen. Eta, bueno, ba, hasiera batean berak pentsatzen bazuen ere bere karrera zientifikoa eta ezkontza bizitza nolabait bateragarriak izango zirela, ba, bueno, gero pixkanaka ikusiko zuen hori ezinezkoa izango zela.
Baize, hasieran ez zuen ezkondu nahi, ez?
Ez hori da, hasieran,
bai,
hain zuten ikasketak egin baino lehen ere, bueno, hasierako irakasle izateko ikasketa horiek egiten ari zela ezagutu zuen Fritz Haber, 20 urterekin, ordurako ea maite mindu zen, baina, bueno, uko egin zion ezkontzeari hain zuzen ere, ba, pixkat, bueno, independentzia ekonomiko hori bilatu nahi zuelako, eta bere bidea egin nahi zuelako, baina, bueno, behin hori egin da gero, orduan bai ezkondu zen, eta, bueno, genion bezala hor pixka bat, bueno, pixka tokertu egin zitzaion bidea, behar pentsatzen zuen jarraitu izango zuela bere karrerarekin, baina bueno, batetik ikusiko zen senarrak etziola asko lagunduko egia esan horretan, bestetik haurdunaldi oso zail bat izan zuen, eta gero semearen bueno, osasun iskaxeak eta pixka etxean egotera behartu zuten, eta bueno, horretik nion adiez artikuluan zentzu batean bueno, etxeko Andrearen mantalarekin itotako kimikaria izan zela.
Hori da, eta Fritz Haberren aldaketa, bueno, ez dakit, aldaketa behar bada Klaren begiekin behintzat, bat zegoen, ez, maite mindu, berekin jarraitu, azkenen ezkondu, beraz, ez dakit, pertsona maitakorra bat zela Fritz Haber, baina aurrera joan ala, azten da, ez dio batera laguntzen etxean, eta bestalde normala, garai hartan eta toki hartan, ez? Fritz Haberrek egin zuen aldiz karrera oso ibilbide oso emankorra kimikaren barruan, ezta?
Bai, egia esan, bueno, garbi ikusten da puntu honetatik aurrera pixkat senarremazteen bideak oso desberdina direla, pixkat kontrako bide hartzen dute, emaztea gero eta itotago eta txekabetuago dago mitartean etxean, senarraren karrera zientifikoa, bueno, gorantz doa, hasieran unibertsitateko irakasle da, bueno, gero berandugo unibertsitateko katedra bat eta ere ematen diote. Men garrantzitsua da, batez ere egiten duela Bosch-Haber prozesu, izena duen prozesua, gero hain zuzen horretik emango duten Nobela, eta bueno, hau da azkenan amoniakoa nitrogeno eta hidrogeno atmosferikotik lortzeko bide bat, laborategian sintetizatzeko modu bat.
Eta industriako oso prozesu importantea. Eh?
Oso garrantzitsua, baina zuzen komposatu nitrogeno dun asko, hori, ba, laborategian lortzeko albidean, eta bueno, hor sartzen dira ez abonoak, ongarriak, oso garrantzitsua zinen gazteritzarako garai hartan, eta baita lehergailuak ere, eta gero era, bueno, alemaniarrentzat garrantzitsuak izango zirenak.
Nitrato guztiak eta bar. Baina ospetsua egin zen, izuzen ere, ez behar bada lehergailuekin lan eintzulako, baizik eta gasekin lan eintzulako ere bai.
Hori da, hori da. Ba, hemen ja lehen mundu gerra da iristen geha, lehen mundu gerra iritsi zenean, bueno, aipatu behar da gainera, bai Fritz eta bai Klara biak jatorri judutarrekoak zirela. Naiz eta biak ero kristautasunera bihurtu ziren. Baina, bueno, lehen mundu gerran genion bezala Fritz Haberrek benetan aukera izango zuen bere abertzaletasun sutsua frogatzeko. Eta hain zuzen ere, bueno, bera izan zen gerrako ministerioan gerra kimikoaren saila antolatu zuena. Gaz pozointxuen, gara jertan erabili ziren gaiz pozointxuen garapenaren arduraduna bera izan zen. Bai, ziape gasa, bera proposatu zuen kloro gasa erabiltzea txaiaren kontra. Eta bueno, ba pixkat hor
bai, nik uste dut ezaguna baldin bada ez da Nobelarengatik, baizik eta
bai, batez ere horratik, gerra kimikoaren aita bestela ezagutzen da.
Hori da. Eta gainera, bueno, gerora eman zioten Nobela, baina polemika izan zen, bera bestean ere ibilizelako lanean, ez?
Bai, gero Nobela eman zioten garaian, hori izan zen polemika, beste inguruko zientzialari asko, eta bueno, aurka agertu ziren, bueno, pertsonaia honi Nobela matea, ba, egin zituen, bueno, gasen inguruan egin zuen lan honengatik, gerraren inguruan egin esateko dut.
Eta gure antzerlan honetan hirugarren aktua hasten da, noski Klararen erreakzioarekin nolabait, ez? Bere senarraren lana ez zitzaion bate gustatzen.
Hori da.
Eta horrek bukaera martxan jartzen du nolabait.
Bai, bukaera tragikoa. Bai, diozun bezala bere, bueno, batetik lehen esan duguna, bere egoera pertsonala eta ezkontza bizitzarekin, bueno, etzegon bat ere gustora. Era atatxekatuta zegoen, ezin zuelako, bueno, bere karrera hori aurrera eraman, gainera etxean zapalduta sentitzen zen, azkenan, badakigu, bueno, idatzi zituen gutun batzuen gatik, eta, bueno, hori, senarrarekin etzula bat ere harreman honik, eta gainera, errematerako, senarraren lan hau zegoen, ez da, gerran zeukan lan hau, Klarak ezin zuen jasan, ez gerra bera, ez gerrak eragiten zituen eriotzaiek ezin zituen jasan, eta gutxiago jasan zezakeen bere senarraren, bueno, partaidetza hori gerran, eta berak deitzen zion bezala zientziaren idealen perbertsio hura. Ezta? Berak ezin baitzuen jasan, bueno, azkenean ezagutza zientifikoak horrako liburuekin erabiltzea.
Eta horrela iristen gara, 1915 maiatzaren bira.
Hori da.
Eta zer gertatzen da horre.
1915 maiatzaren bian, bueno, hor erabakigarria da 10 egun lehenago, hain zuzen lehenengo eraso kimikoa izan zela Ipresen, Belgikan, Fritzek berak zuzenduta. Eta, bueno, Fritz Berlinera bueltatzen da, bueno, 5.000 etxai baino gehiago iltzituzten klorogasari esker, eta Fritz Berlinera bueltatzen da heroi gisa, egunkari guztietan laudurioak datoz, beharagatik, baina, bueno, etxean, beste modu batera hartu zuen, ez da, kontatzen da, oso eztabaida handia izan zutela, lehendik ere Klarak 1200 esan zion, eskatu zion lanura uzteko, bueno, hau beste bat izan zen, baina azkeneko eztabaida izan zen. Gau hortan, maiatzaren bian diozun bezala, senarraren ejertzitoko pistola hartu, eta, bueno, bere buruz beste egin zuen Klarak.
Eta kontatzen zu, ondo umeak entzun zuela tiroa, aitari abisatu ziola, eta hor bukatzen da historia, bor bukatzen da, baina azkeneko estena izango litzateke aita oraindik ere gerrara duala.
Bai, hori konta, hor pixkat, bueno, kronikek eta agerian uzten dute aitaren oztasun hori, edo ibentzat agerikoa dirudien, agerian hori erakusten du, ezta. Ba, goiz hartan bertan frentera joatekoa zen berriz, eta bueno, ala egin zuen.
Ba, puntu honetara iritsita ez dakit eskerrak ematea zuri kontatzeatik, baina bai, ez, txantxetan nahi naiz noski, historia hauek jakin egin behar dira, nik uste dut aztu ditugula asko, eta oso aukera ona da, adibidez, zuke idazten zuen atala, ba, horrelako revisioak egiteko eta gogorarazteko historia zarrak eta...
Horretan saiatzen gara bintzat.
Ba, egoitze, etxe beste, eskerrek asko gurekin izateagatik, eta hurrengo arte.
Hurrengo arte.
Eta zuekin badakizue, datorren astean hemen izango garela zientzia kontu gehiagorekin, bitartean, baituzuela aukeran, irudikoitz.zientzia.net web horria, eta nahi izan ezkero, aldizkaria.eluiar.org webunea ere bai. Datorren astean arte, ondo izan, agur!